Nasaďte si teraz seminárne uši, prosím. Seminárne uši znamenajú, že sme ako v seminári, že sme na vyučovaní. Teraz budem vyučovať, teda budem hovoriť veľmi veľa informácií, ktoré potrebujete vnímať učiteľským sluchom a buďte v pokoji aj v tom, že všetko nechytíte alebo všetko nemusíte rozumieť. A odporúčam vám, aby ste sa vrátili k tomu, aby ste študovali spolu so mnou, kvôli tomu, že Boh nás chce zobrať do konkrétnych vecí. Vysvetlím, aby som zase nepovedal všetky veci naraz. Páne, prosím ťa, aby si mi dal milosť pozdieľať to, čo mám, tak, ako mám. A prosím ťa, pomáž naše uši a srdcia, aby sme dokázali vnímať, spracovať to, čo ty nám hovoríš. Nie len to, čo, Pane, ja mám na srdci, ale to, čo naozaj hovoríš. Ak ste znovu doma, kdekoľvek, alebo aj tu a chcete virtuálne pracovať s týmito materiálmi, ktoré dneska vám predkladám, tak v našej knižnici, otvorte si knižnicu a je tam materiál, študijný materiál. Pripomínam, je to študijný materiál, teda treba študovať, treba sa pozrieť. Ale není to štúdium pre štúdium, ale je to niečo veľmi praktické, čo Boh s nami robí v týchto týždňoch, mesiacoch. Tento študijný materiál je o duchovných dároch. Keď chcete, rozdajte si, pozrite si, študujte si, čítajte si. Teraz je čas, teraz sme ako v škole. Ak si to zoberiete, je toho celkom dosť. Dajte si pozor, sú to dva listy, teda štyri strany. Hej? A potom sú zase ďalšie 2, 2, 2. Takže ak chcete, rozdajte si Lenka iba tomu, kto sa usmeje, prosím ťa. Ostatní nemajú nárok. Tak. Toto vyučovanie je o duchovných daroch. Vyučovanie o duchovných daroch ste určite počuli rôzne. Dnes chcem vás zobrať do niečoho, čo ste podľa mňa nepočuli, alebo čo nie je tak bežné ako ostatné vyučovania. Je to vyučovanie o duchovných daroch podľa troch delení. Písmo spomína duchovné dary na troch rôznych miestach v Novej zmluve, a to je v 1. Korintianoch 12. kapitole, možno to najznámejšie vyučovanie o duchovných daroch, o tzv. Charizmách, potom v Rímanom v 12. kapitole, to je to, kde sa hlavne pozrieme dnes a to je to trošku nové podľa mňa, na čo sa chcem pozrieť a s čím chcem, aby sme pracovali. A posledné tretie delenie duchovných darov je v Efežanom v 4. kapitole. Vysvetlím. Ak by sme, prepáč, Janko, mohli spraviť niečo, mám takú nepríjemnú ozvenu, nepáči sa mi to. Trošku ma to ruší a ak je problém, tak si zoberiem radšej ručný mikrofón. Labrigos beridigris barcrederere. Pomôže to? Barchoreda isteridi. That's better. To je lepšie. Teraz mám dva mikrofóny, výborné. Počujete ma dobre? OK, super. Aby som to vysvetlil, všetci sme počuli, sme charizmatické spoločenstvo, sme uprostred zborov charizmatických, ktoré, no, ďakujem Kamil, že si to tam hodil, tie drobné písmenka, iba ľudia s lupou a s ďalekohľadmi asi prečítajú, ale nevadí, kľudne príďte bližšie, alebo ak nemáte materiál. A pripomínam vám znovu, na našej stránke si to môžete otvoriť vo svojom mobile a študovať tento materiál. Čo? Zväčšil to však, samozrejme, 21. storočie nech žije. V 1. Korintianov 12. kapitole je výpočet, prvý výpočet darov ducha. Sú to dary milosti, ktoré sú opisované ako prejavovanie ducha na spoločný užitok. Určite všetci poznáte 9, či dáva niekto pozor? Nikto nedal pozor, nikto ma neopravil. 9 darov ducha svätého je tam spomínaných veľmi známe. Potom náš zbor začal uprostred apoštolského prorockého obnovenia alebo takého pripomínania tzv. 5-násobnej služby. Počuli ste tento výraz. Je to taký kostrbatý preklad z angličtiny Five-fold ministry. Asi presnejšie by bolo preložiť to 5-toraká služba alebo 5-násobné je to, čo používame, ale nie je to úplne presné, ale to je jedno. Všetci ste počuli o daroch, ktoré Ježiš dáva cirkvi, o daroch, že niektorí sú povolaní za apoštolov, niektorí za prorokov, niektorí za pastierov, za učiteľov, za evangelistov. Týchto 5 darov dal Ježiš cirkvi. To je ďalšie delenie, to druhé, darov Ducha Svätého. Tretie delenie, do ktorého vás chcem zobrať dnes, hlavne aby sme sa naň pozreli, je nazvané Znovu je to tak trošku v slovenčine úplne nepresné alebo kostrbaté, ale budeme to používať, tento výraz. Tieto dary sa nazývajú manifestačné, teda motivačné dary alebo vykupiteľské dary. Znovu, ak to nechytáte alebo sa neorientujete, kde sme, v pohode, vrátite sa k tomu alebo si môžete študovať, v pokoji si preštudujete, nebojte sa, dosť veľa informácií vám dám, takže snažte sa vnímať, pochopiť. Verím, že Duch Boží nám niečo veľmi dôležité chce odovzdať. Aby som sa vrátil k tej mojej motivácii, prečo vás chcem zobrať do tohto všetkého. Božím cieľom pre nás je požehnanie. Požehnanie znamená, že Boh niečo stvorí, začne, chce, aby niečo bolo, a keď to stvorí, splodí, povolá, zasadí, vysloví nad to požehnanie. To požehnanie má moc spôsobiť, aby, dajme tomu človek konkrétne, aby keď začne fungovať, rásť, aby mohol vojsť do plnosti toho, na čo bol stvorený. A tu už hovoríme o dizajne. Veľmi dobrý príklad na to je obyčajný rod, pohlavie. Boh ma stvoril a splodil a utvoril v lone mojej matky, aby som bol muž, aby som bol chlapec. Narodil som sa ako chlapec a Boh na mňa vzložil požehnanie, ktoré je vo mne, aby som sa plne rozvil do toho, podľa toho dizajnu, s ktorým ma Boh stvoril. Sú aj ženy. Sú ženy menej alebo horšie ako muži? Sú muži menej alebo horšie ako ženy? Nie. Sú Slováci menej alebo horší ako Česi? Nie. Sú Česi horší alebo menej alebo viac ako Slováci? Nie. To je dizajn, Boží dizajn. Podľa tohto tretieho delenia, alebo podľa toho posledného, do ktorého vás chcem zobrať, delenia duchovných darov, môžeme viacej pochopiť dizajn, s ktorým sme stvorení. Teda, ak som bol stvorený ako muž, Boh na mňa vzložil požehnanie. To požehnanie znamená, že sa začnem rozvíjať ako chlapec, biologicky, duševne, fyzicky, duchovne, aby zo mňa vyrástol muž, aby zo mňa mohol vyrásť otec, aby som mohol začať byť plodný, množiť sa podľa toho pôvodného Božieho povolania z Genesis, aby som vládol nad svojou zemou, dominoval jej, panoval nad ňou, získaval ju pod Božiu nadvládu. Aby som ako král kráľuje v nebi, ja kráľoval na zemi. Vo vykupiteľskom, novozmluvnom kontexte toto povolanie alebo ten dizajn zahrňa získavanie zeme s tým, že je tu informácia o tom, že je tu niečo pokazené. Nie je tu iba krásny Boží dizajn, ale je tu niečo pokazené a s tým pokazeným treba pracovať. O tej pokazenosti treba hovoriť. Tá pokazenosť v kresťanskom jazyku znamená hriech. Ten hriech prišiel na svet a ten hriech spôsobuje, že dizajn nefunguje automaticky. Teda aj muži, ktorí sa dnes rodia, sú zasiahnutí prekliatím nepriateľa, že nevedia byť identifikovaní so svojím dizajnom, s ktorým sú stvorení, nevedia vojsť do svojho požehnania a preto hľadajú úspech, radosť a požehnanie v tom, že dnes je moderné sa preoperovať na ženu alebo stať sa nebinárnym takzvaným. Teda nie som ani muž, ani žena a mnoho iných vecí by som mohol hovoriť. To je prejav nespokojnosti a neschopnosti vojsť do požehnania. Neodsudzujem takýchto ľudí, neponižujem ich, nehovorím, že sú nejakí akí. Sú presne takí, ako všetci ľudia, ktorí sa rodia na zemi, a to znamená zasiahnutý hriechom. Muž, teda, ktorý je pod Božím požehnaním, sa môže rozvinúť do plnosti mužstva. Ak som pod prekliatím, ak na mňa prichádza prekliatie generačné z mojej rodiny, z mojej krajiny, všetkého možného, neviem sa rozvinúť a neviem vojsť do plnosti svojho predurčenia, napriek tomu, že Božie požehnanie je na mne. Ak, opakujem, základom tohto všetkého je Božie požehnanie. Kto môže si vydobiť od Boha požehnanie? V tomto zmysle nik. Lebo Boh je ten, ktorý sa rozhodne, ja požehnám. Boh sa rozhodol stvoriť človeka, v tomto mojom konkrétnom prípade muža, a on ho stvoril ako muža a on sa rozhodol, že ho požehná ako muža. Ja sa môžem hnevať, že nie som žena, že nemám požehnanie ženy. Môžem bojovať, môžem niečo všetko. Ale Boh sa rozhodol ma požehnať ako muža. Ste so mnou, tak v takomto jednoduchom príklade. Cieľom tohto všetkého, aj týchto darov, aj tohto vyučovania o duchovných daroch je, aby sme rozumeli, že sme unikátne stvorení a že máme unikátne motivačné alebo vykupiteľské dary v sebe, podľa ktorých nás Boh chce požehnať. Boh žehná mužov ináč ako ženy. Boh žehná proroka ináč ako darcu. Boh žehná učiteľa ináč ako činiteľa milosrdenstva. Božie požehnanie znovu na mužovi je iné ako na žene. Je lepšie? Je prorok lepší ako učiteľ? Je milosrdenstvo lepšie ako služba? Nie, je odlišná. Je to odlišné. Máme odlišné motivačné dary. Sme odlišne stvorení a keď pochopíme, ako sme stvorení a ako nás Boh žehná, môžeme rozumieť aj druhej stránke a tá druhá stránka je prekliatie. Inak prichádza prekliatie na mužov, ako prichádza prekliatie na ženy. Ženy sa môžu pozrieť na muža a povedať, veď ty si úplne blbý, s čím to bojuješ a s čím zápasíš. Hej? Muža sa dotkne neúcta a žena sa nahneva, ty si úplne ješitný. Žena nemá problém s ješitnosťou, bežná teda. Žena má problém s ufrflanosťou a zranenosťou a s nedobrou emocionálnosťou. A s pocitom, že je udupaná mužom napríklad. Hej? Nepožehnanie a prekliatie sa prejavuje ináč. A ak sa ja jeden pozriem na druhého a poviem, ale tak s čím ty bojuješ a s čím to máš problémy? Čo si blbý? Nie, ja musím mať súcit a rozumieť. Ináč prichádza požehnanie podľa nášho dizajnu a ináč pôsobí aj prekliatie v našich životoch. Verím, že vám nehovorím nejakú iba teóriu preto, aby som mudroval, aby som sa robil múdry pred vami, ale že Boží cieľ, ktorý má pre nás, je dedičstvo. My sme v období, kedy bojujeme za dedičstvo, kedy nám Boh hovorí o dedičstve. A to dedičstvo my získame požehnaním. Nezaslúžim si ho, nezaplatím zaň. Boh sa rozhodol ma požehnať a v tom požehnaní mi chce dať dedičstvo. Rozhodol sa, že teraz je čas získať to dedičstvo a vojsť do neho. Ale zároveň s týmto dedičstvom a s týmto požehnaním je tu prítomné aj prekliatie. Prekliatie nemusí byť to, čo som spomínal na minulých zhromaždeniach priamo napríklad, že sa postaví nejaký ten medzinárodný, nadnárodný prorok Balám, ktorého zavolá král Balák. Konečne som to dobre povedal. A zavolá si ho, aby preklial celý národ. To je naozaj extrémne, mocné, demonické, okútne preklínanie. Ale prekliatie prichádza aj kvôli jednoduchým základným nefunkčnostiam, ktoré sme zdedili aj my v našich rodinách, od našich rodičov. Keď my so Silviou sme boli obrátení a Boh nás učil, my sme naozaj úprimne verili, že my budeme úžasní rodičia. A naozaj som to vyznával, že ja závidím mojim deťom, že budú mať takých rodičov. Ako totál úprimne. Pretože som veril som, že sú zlomené generačné prekliatia, ktoré sa prejavovali vo mne a v generáciách predo mnou. Veril som, že nás Boh požehnal, že je Kristus s nami, že sme dostali Ducha Svätého, že naše deti budú mať od malička sny a budú klásť ruky na chorých v škôlke a budú padať stropy, lebo skriesení budú behať po uliciach. Ako úplne, nezosmiešňujem, úprimne som tomu veril. Napriek tomu, aj my ako dokonalí kresťanskí rodičia sme totálne pošahali naše deti v mnohých oblastiach. Až použijem svedectvo mnohých rodičov, ktorí sú aj starší ako my, ktorí naozaj sa pred Bohom skláňajú a hovoria, jak je možné, že tie naše deti to prežili, tú našu výchovu. A že sú také, aké sú, napriek nám. No, jedna, kto súhlasí so mnou, či nie? Prekliatie v tomto zmysle, to nemusí byť takéto najhoršie, že preklínam ťa, zdochni, ale prekliatie v určitom zmysle vyšlo priamo od Boha na začiatku kvôli hriechu a kvôli neposlušnosti Adama a Evy. Boh uvoľnil prekliatie a Boh povedal, pre vašu neposlušnosť, pre váš hriech, pre to, čo ste spravili, prichádza prekliatie na zem, prichádza prekliatie na proces rodenia, na prácu, trnie, bodlačie, námaha, pot. Prekliatie na nás prichádza aj v našom dizajne jednoducho kvôli tomu, že sme v hriešnom svete a že naši rodičia akokoľvek sú dokonalí, nedokonalí, nám neodovzdávajú iba dokonalé veci. A tak my sme zdedili a pracujeme a bojujeme s vecami, ktoré idú proti nášmu dedičstvu a nevieme potom vojsť do dedičstva. Vie niekto podať amen na to? A preto verím, a preto toto, čo robím aj teraz, verím, že Duch Svätý s nami pracuje, je kvôli tomu, aby sme mohli vojsť do dedičstva, aby nám Pán pomohol rozumieť, ako fungujú naše dary, kto sme, aký je ten náš motivačný, vykupiteľský dar, ako ma Boh žehná a ako Boh chce ma vyťahnuť spod prekliatia, lebo ak nebudem pracovať s prekliatím, ak si neuvedomím, že voči môjmu životu ide niečo negatívne, ak s tým neviem bojovať a neviem sa spod toho vyslobodiť a zvíťaziť nad tým, neviem vojsť do svojho plného dedičstva. Súhlasíte so mnou. Tu nie je miesto na obyčajnú takzvanú vieru, ktorá povie, a mňa sa nič nedotkne, ja som viac ako víťaz. Haleluja, to sú dobré vyznania, to sú správne vyznania. Ale nie je to celá Biblia. Nie je to celé bohatstvo Biblie. A bohatstvo Biblie, ktoré nás učí a dáva hlboký, široký, zložitý kontext, nás veľmi varuje, aby sme boli opatrní ako hady, prostí ako holubice. Aby sme unikli, keď treba, z osídla. Aby sme bojovali, kde treba, priamo voči nepriateľovi a kde treba, aby sme utekali, tak ako Ježiš utekal pred antikristovským vražedným duchom do Betánie na noc. Povieš si, preč? Ako je to možné? Čo je to vôbec za hlúposť? Čo to hovoríš? No Biblia to hovorí. Ježiš nebol majster sveta, ktorý by mal bicepsy a guľko a väčšie a postavil by sa, že mňa nik nepremôže v tom chráme. On bol smelo v chráme a on vedel, aj keď prídu proti mne, Boh je so mnou, Boh ma sem poslal, Boh ma tu požehná. A keď prišli najhorší nepriatelia, Boh ho požehnal slovom múdrosti a on zvrátil tú smrť, ktorá išla voči nemu. Ale písmo hovorí, ale na noc sa odchádzal schovať do Betánie. Lebo vedel, že má posluchnúť. Presne tak, ako jeho otec Jozef vedel, že musí utiecť. Jeho otec Jozef nezostal frajersky vo viere povedať, a však ja mám syna Božieho, kto je proti nám, ak je Boh za mňa. On poslúchol Božie varovanie, zober matku aj dieťa, lebo hľadajú jeho život a tak utiekol do Egypta. My sa nesmieme báť nepriateľa, nesmieme byť zastrašení a bezmocní. Ale to nie je viera, ak niekto nerozumie, keď nám Boh hovorí o nepriateľovi a keď nám hovorí o prekliatí. Nevolám vás, súrodenci, aby ste verili viacej v prekliatia a v diabla, ako veríme v Boha a v požehnanie. Verím, že mi rozumiete. Ale potrebujeme rozumieť tomu, čo Duch hovorí. A preto teda, dedičstvo je tu pre nás, ale je tu niečo, čo nám to dedičstvo zdržiava. Pomoc, pane. Pomoc. Úplne teda naspäť, na začiatok. Tri delenia duchovných darov. 1. Korintianom 12. O duchovných daroch, teda o duchovnom, sme na začiatku na prvej strane hore. Bratia, nechcem, aby ste nevedeli. Teda, ak si povieš, na čo mne je toto, ja toto nepotrebujem. Pavol hovorí, nechcem, aby ste boli nevedomí o duchovných daroch, o duchovnom. Tam je iba to slovo duchovné, pneumatikos, není tam o daroch. Ale ďalej to rozvíja a začne hovoriť, sú rôzne dary, 4. verš. Sú rôzne dary milosti, sú rôzne charizmy, sú rôzne služby, diakonie a ten istý pán pri charizmách je ten istý duch. A sú rôzne pôsobnosti, teda energema, ale ten istý Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Teda rôzne dary milosti, charizma, rôzne služby, ale ten istý pán, rôzne pôsobnosti, ale ten istý Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Toto nám pomáha trošku rozumieť, prečo to Boh delí a prečo nám z rôznych kontextov hovorí o daroch rôznym spôsobom. Za roky a desiatky rokov ste teda počuli mnohokrát o 9 daroch Ducha Svätého. Tieto dary Ducha Svätého sú zakategorizované alebo nám predstavené ako pôsobenie ducha, ktoré je dané každému. Môžete povedať so mnou každému? Málokedy to robím, ale ako vyučovateľ to budem robiť. Každému jednému je daný tento dar. Prejavovanie ducha a je nám dané na čo? Prejavovanie ducha? Na spoločný úžitok. Boh sa rozhodol, že cirkev potrebuje niečo A to niečo nám chce dať cez prejavovanie ducha. Každému jednému sa dáva prejavovanie ducha. A teda máme tu takéto kategórie, keďže sme dneska ako v biblickej škole. Sú, preskočte na druhú stranu, prejavovanie ducha, takzvané manifestačné dary, teda Boh niečo manifestuje, prejavuje, ukazuje verejne. Je pritom často prejavená Božia moc, je to nadprirodzené, je to super, je to duš. Ako som spomínal toho Ježiša v chráme, prichádzali za ním ho chytiť v slove a mali veľmi premyslené stratégie, ako mu ublížiť, ako dokázať, že je zvodca, že je klamár, že je proti zákonu, proti Mojžišovi, proti chrámu. Oni si boli istí a mali na to pripravené konkrétne podchytenia, hnusoby odporné. Ale Duch Svätý tu prichádzal s darmi a darom Ducha Svätého mu pomohol z toho vyklznúť. A tak Ježiš dostal slovo múdrosti, ako odpovedať na ich chytanie. A týmto slovom múdrosti sa uvoľnila Božia moc a ľudia, ktorí boli okolo, nielenže tí cítili predtým tú autoritu, ten tlak, to ohrozenie, to hnusné, demonické, ktoré išlo voči nemu, cítili možno strach, že teraz sa ukáže, že možno naozaj není až taký úplne tento náš Ježiško, ako sme si mysleli. A tá atmosféra hnusná, tá atmosféra sa zmenila darom Ducha Svätého, keď Ježiš poslúchol Otca tým, že Otec mu dal informáciu, ktorú nemal zo seba. On dostal informáciu, ako zareagovať. Ježiš dostával rozpoznanie situácie a povedal, ja rozumiem, čo sa tu deje, vy ste toto, slovom poznania povedal toto a toto, tamto, ale konkrétne slovo múdrosti, dajme tomu, keď ho chceli prichytiť, to bolo podľa mňa naozaj najlepšie pripravená pasca na Ježiša, keď vyvliekli tú ženu prichytenú pri cudzoložstve a privliekli ju tam. Zákon bol jasný, tam nebolo kde uhnúť. Oni vedeli, že Ježiš je milosrdný, že má okolo seba bývalé prostitútky, ľudia kadejakí sú tam okolo neho, colníci, s ktorými oni svätí vôbec nemali nič dočinenia, aby sa náhodou nepoškvrnili o svojej svätosti. A oni boli všetci okolo Ježiša a chceli ho chytiť. No tak zákon hovorí jasne, povedz. Zákon nám hovorí, že takýto majú byť ukameňovaný. Čo ty hovoríš? Nech by uhľavil doprava alebo doľava. To isté ako s tými daňami cisárovi. Máme platiť daň cisárovi alebo nie? Povedz, hej. Či povieš tak, alebo tak, je zle. A tak Ježiš tu nepovedal nič, viete, dobre. Ale potom dostal tú múdrosť od Boha, tú nadprirodzenú duchovnú múdrosť, kedy povedal, kto je medzi vami bez riechu, nech prvý hodí kamenom. Keď toto spravil, keď toto vyriekol, Duch Svätý zmenil tú atmosféru a tí ľudia, ktorí boli predtým zapálení ohňom demonickým, vražedným a mali pripravené kamene, oni mali kamene, zrazu tá atmosféra sa zmenila, zlomilo sa to duchovno, ktoré by sa končilo smrťou nielen tej ženy chudery, ale aj zatknutím Ježiša všetkým možným, čo chceli urobiť. To všetko sa zlomilo. Viete si predstaviť zlomenie atmosféry? Viete si predstaviť nejaký meeting nášho nemenovaného politika Fica, ktorý vykrikuje, prezidentka je americká ku? Viete si predstaviť tú atmosféru, ktorá tam je? To zlo. A viete si predstaviť, že sa to v sekunde zlomí slovom múdrosti, vyliatím milosti Ducha Svätého. Toto sú dary, toto sú manifestácie Ducha Svätého. Tieto dary sú nám dané a mnoho sme o nich počuli, mnoho sme ich rozoberali. To som len jeden príklad vyberal. Dary moci, dary zjavenia, dary reči sme na strane 2 hore. Dary moci sú viera, milosti, dary uzdravovania, pôsobnosti divov. Dary zjavenia sú slovo múdrosti, slovo poznania, rozpoznávanie duchov. Dary reči sú proroctvo, jazyky a výklad jazykov. Tieto dary ducha dáva Boh ako prejavovanie ducha každému veriacemu, ako duch sám chce. Cieľom je spoločný užitok. 1. Korintianom 12.11. A to všetko pôsobí jeden a ten istý duch, rozdeľujúc osobitne jednému každému tak, ako chce. Tieto dary rozdeľuje Duch Svätý tak, ako chce. Napriek tomu, o týchto daroch je povedané, že máme horliť po nich a máme ich rozdúchavať. Horliť po duchovných daroch znamená dokonca, že ak nejaký nemám, viem, že Boh mi ho môže iba udeliť, ale ak ho nemám teda, ja ho chcem. A toto je dovolené a toto je správne. Môžeš túžiť po nejakých daroch, môžeš plynúť po nejakých daroch kvôli tomu, že tvoj vykupiteľský dar, to je tá tretia kategória, že tvoj vykupiteľský dar je nejaký a v tom vykupiteľskom dare máš nejaký dominantný prejav, aj prejav ducha. Ale ty môžeš túžiť po inom prejave ducha a Boh ti ho môže dať pre tvoju horlivosť, pre tvoju prácu a vernosť s ním. To je táto kategória duchovných darov. V tejto kategórii Pavol dokonca robí rozdiel, že sú lepšie a nižšie a vyššie dary. Podľa toho, ako sa vzdeláva cirkev. Dar jazykov je podľa toho nižší ako dar výkladu jazykov a proroctva, pretože v jazykoch budujem sám seba, ale proroctvom a výkladom jazykov budujem cirkev a viacerých. Stíhate ešte? No, dobre. Nespomalím, neexistuje. Vy pridajte radšej, ak nestíhate. To druhé delenie nám veľmi známe, pretože aj Majka Ruth, aj mnohí ďalší, aj vďaka Bohu za Ada de Bruyne, ktorý zanechal obrovské dedictvo na Slovensku, a mnohí ďalší aj zo zahraničia, aj na Slovensku, začali rozumieť rôznym darom Pána, darom Ježiša, darom služobnosti, ktorý nazývame dary vlády alebo dary úradov v cirkvi. Tieto dary udeluje Ježiš, pretože on vystúpil na výsosť, Efežanom 4, a zostúpil a zajal zajatie a rozdal ľuďom dary. On sa rozhodol, že rozdal ľuďom dary. A tak každému je daná milosť podľa mieru dary, podľa mieru daru Kristovho, hovorí tento verš, táto pasáž. A tak Efežanom 4, 11 až 13, on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov, za učiteľov, na zdokonalovanie svätých k udielu služby, na budovanie tela Kristovho, až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža k miere dospelosti, plnosti Kristovej. Tieto dary sú dary vlády, kedy Boh povoláva ľudí v cirkvi, aby vládli znovu nejakým špecifickým spôsobom. Ináč vládne a vedie, stojí pred ľuďmi, je predstavený apoštol, ináč prorok, ináč učiteľ, ináč evangelista, ináč pastier. Je veľké požehnanie, že Boh nám zobral pozornosť na rozdielnosť týchto darov, pretože Ježiš má v sebe plnosť všetkých týchto piatich darov. A ak v cirkvi je dominantný iba jeden dar, alebo sa priamo neverí, alebo nefunguje v ostatné dary, ako telo Kristovo sme ochudobnení. Prečo dal Boh tieto dary do cirkvi? Prečo v Efežanom 4? Prečo tam je to vysvetlené ďalej? Aký je cieľ a zmysel týchto darov? Zmysel a cieľ manifestačných darov, teda darov chariziem Ducha Svätého, je spoločný úžitok. A cieľ týchto darov je... OK, áno, služba. Zmysel je, aby sa budovalo telo Kristovo do zrelosti. Teda tu sa nám ukazuje kontext toho práce Božej s nami a ten vykupiteľský Boží plán, že ako cirkev, ako ľudia, ako aj veriaci sme v nejakom štádiu zrelosti. Začíname od nezrelosti a máme rásť až do ideálu plnosti Kristovej. A tento proces od nezrelosti k zrelosti v cirkvi funguje vtedy, keď sú ľudia pod fungovaním týchto piatich darov. Teda ak nemám požehnanie týchto piatich darov, neviem vojsť do plnosti zrelosti. A preto sme ako cirkev tak trošku kontroverzne volali, že to, čo je dominantné v letnično-charizmatických hnutiach, aspoň bolo v minulosti, kedy bol dominantný dar pastiera a občas evangelistu, veľmi, veľmi málo kedy učiteľa, v proroci boli nesmierne zriedkaví, ak vôbec nejakí boli, ak sa v nejakých verilo, a apoštoli, to je najhoršie anatéma, ak niekto by bol apoštol, to treba rovno ukomenovať, lebo to je najväčší zvodca. Ale Boh priniesol obnovu, a o tomto znovu máme za sebou aj my vyše 20 rokov nejakého vývinu, vyučovania, vkladania darov, ktoré Boh dal do nás. Vieme, že Boh obnovil prorockú službu, Boh obnovil apoštolskú službu, že je veľmi dôležité, aby sme neodmietali, ak som prorok, ak som apoštol, aby som neodmietal pastierov a učiteľov. Ak sme učiteľia, ak sme povolaní do daru vládnuť ako učiteľ, my musíme vedieť spolupracovať s tými ostatnými darmi. Veľakrát sme tu rozoberali aj náš príbeh, nášho zboru, ako nás tu Boh zavolal, aby sme rozmnožili týchto 5 služobností. Napriek tomu vývin, ktorý je dnes, ktorý nie je dokonalý a ktorý je na volanie k Pánovi, je, že máme dominantný prorocký dar v tomto zbore. A veľmi by sme chceli mať aj ostatné dary, ale nemáme. A môžeme sa rozprávať o tom, prečo. A takisto, ako aj inde, sme veľmi vďační za evangelizačné pomazanie, ako niekto niekedy nesie. A takisto, ako aj inde, si užívame tie boje a neporozumenia a frflania evangelizačného daru voči prorockým ľuďom. Pretože evangelisti sú stále naštvaní, že proroci nič nerobia a neevangelizujú. V jazyku evangelistov nemenovaného, aj tuto nášho brata jedného, ak niekto neevangelizuje, to znamená, že nič nerobí. Chápete? To... Ešte, že zagagala tá trafená hus. No. Ale je to nesmierne požehnanie, že môžeme byť rôzni, že môžeme mať evangelizačný úrad a môžeme mať prorocký úrad, prorocké zmýšľanie, že môžeme mať učiteľský úrad, apoštolský úrad, že môžeme mať pastierský úrad. Pastieri sú úplne iní ako evangelisti. Pastierov zaujíma niečo úplne iné. Evangelista chce a má vášeň pre získavanie stratených a potom, keď ich získa, na nich kašle, lebo už sú získaní. A už nemá pre nich srdce ani vášeň, ani ich nebude budovať, lebo ide ďalej. Tak ho Boh ťahá, je tak? Ale pastier sa zaoberá o poslednú jednu stú ovečku z 99 plus 1. A ide za ňou, prple ju, vybere ju, pasie ju, ošetruje, krmi. Jeho postoj je úplne iný. Evangelista sa môže hnevať. Čo sa prplíš s tamtou všívavou? Však už by sa mala starať o seba, nie? Ty poď evangelizovať, poď získavať ďalších. Veď tu zomiera svet, nikto sa nezaujíma o ľudí. Idú do pekla. A pastier sa tam prple s tou jednou všívavou, porantánou, špinavou ovcou. My musíme rozumieť rozličnosti darov. My musíme rozumieť, že tá rozličnosť darov je nám daná na obohatenie a nie na konkurenčný boj. A preto zmysel týchto darov, darov vlády, darov úradov v cirkvi je, aby sme všetci zreli do dospelosti, aby sme všetci mohli prestať byť nedospelí a smietaní vetrami učenia a vojsť do plnej aj služby, ako ste spomínali, služby Bohu a služby v našich rôznych daroch. Dávame si priestor, aby sme boli evangelisti. Ja stále zo srdca, aj keď moje srdce, môj úrad, moje pomazanie je iné ako evangelizačné, ja som nesmierne vďačný za každého, kto má evangelizačné srdce, aj za Martina, za jeho službu, za všetkých ostatných, za Andrejku, ktorá horlivo evangelizuje, za iných, ktorí naozaj. Ale znovu sme mali v našom zbore, nechcem teraz vyplakávať, históriu opakovanú dookola, kedy sa evangelizačne zapálení ľudia hnevali na zvyšok, že ostatní nejdu s nimi evangelizovať, že nie sú ako oni, že nerozumejú tomu tak ako oni a narobili nám nepokoja a odišli urazení preč. Ale Boží zmysel je, aby sme spolu sa obohatili. My, xkrát som vám to hovoril, mňa povolali a uvoľnili vo mne prorocký úrad, prorocký dar a Pavlína bola ustanovená spolu so mnou, takisto bola na plný úväzok v tomto zbore ako pastier a my sme na seba nesmierne narážali. My sme mali veľký problém spolupracovať kvôli tomu, že náš postoj bol veľmi odlišný. Aj na priebeh zhromaždenia jednoducho, ja som prorocky presne vedel, ako má byť, čo teraz Duch ide robiť a čo máme robiť. A Pavlína to videla ináč. A keď sme sa o tom rozprávali, tak si hovoríme, no tak ale moment, ako to je? A museli sme si uvedomiť, že OK, asi to není tak úplne jednoznačné, ako to ja vidím. Ale je dôležité poskladať tú mozaiku z toho, ako to vidíme obidvaja. A xkrát som vám svedčil nesmierne požehnanie, ktoré som ja dostal z toho, keď mi Boh moje tvrdé, prorocké, čierno-biele srdce veľakrát zatvrdené, veľakrát nekompromisné, nemilosrdné, iba za Boha, iba za pravdu. A Boh zmekčil pastierským Pavlininým srdcom. Srdcom spravozomňa otca, spravozomňa a tak ďalej. A Pavlina vošla do prorockých darov, začala prúdiť v prorockých daroch úplne ináč, ako predtým zvykla. Keď sme slúžili spolu, keď sme sa spolu modlili za ľudí, to bola dynamika a to sa len dva dary zišli. A tak strašne sme túžili, aby sa všetkých 5 darov takto zišli, aby vládli v cirkvi, ale znovu. Toto dedičstvo, ktoré verím, že bolo od Boha, nám bolo z časti ukradnuté. Boli nám kradnutí ľudia, boli zničení ľudia, zasiahnutí chorobami, dokonca zomreli, vrátili sa do starých hriechov, vrátili sa do sveta pod tlakom toho zlého, pod tlakom prekliatia, nepriazne toho zlého. Dokonca z cirkvi samozrejme na nás vyšľahla obrovská nepriazeň a prenasledovanie, preklínanie, ktoré nebolo z Boha. Ale to je normálna realita. Nie sme ničím výnimoční. Každý, kto vchádza do Božieho dedičstva, toto zažíva. Aj z cirkvi. Kto nás dokáže najviac zraniť a najviac uvoľniť prekliate do nášho života? Naši najbližší. Tí, ktorým sme otvorení. Ak nie som otvorený nejakému cudziemu človeku, ktorý ma preklína, tak to ani nebudem vnímať. Á, dobre. Hej, ak by som bol pyšný človek, tak zhora sa na neho pozriem a zdiagnostikujem ho. Čak, ty si taký blbec. Kašlem na teba, ale v Kristovi mám súcit a viem žehnať, viem, ale nezasiahne ma to. Ale ak k najbližšiemu sa otvorím a odtiaľ prichádza zlo, čo je realita? Hej? Nikdy by som neveril, ako som vyznal, že my ako rodičia dáme nejaké zlo našim deťom, ale toľko zlého sme im odozdali. Znovu to hodím na mojich rodičov, lebo to od nich my máme, to neviem ešte. To je ich chyba, takže chápete. A preto musíme pracovať s týmito zlými vecami. Tým som chcel povedať, nie sme výnimoční ani ako zbor, aj v týchto bojoch za dary vlády. Rozumieme, určite rozumiete darom vlády, určite rozumiete, určite ste rozmýšľali. Ježiš si volí apoštolov prorokov. Toto je o vodcoch. Nie každý v cirkvi je vodca a preto nie každý v cirkvi je apoštol prorok. Učiteľ, evangelista, pastier. Preto si povieš, možno toto sa ma až tak netýka. Ale apoštolské, prorocké, evangelizačné, pastierské, učiteľské pomazanie sa týka každého jedného z nás. Aj keď nie som v úrade pastiera, ja potrebujem pastorské pomazanie. Potrebujem to krmivo, ktoré dáva pastier. A potrebujem byť po ňom hladný a potrebujem sa stať pastiersky. A preto písmo hovorí, všetci môžete a musíte prorokovať. Preto písmo nás učí, aby sme boli apoštolskí, to znamená, aby sme išli a získavali nové územia a kázali Krista, ako apoštoli kázali a posúvali hranice kráľovstva Božieho ďalej. Toto robia apoštoli a tak ďalej a tak ďalej. Vládzete ešte? Aj keď poviete nie, ja idem ďalej. Takže ani sa nepýtam. Nič som sa nepýtal. Je to lepšie a lepšie. Tretie delenie, ku ktorému teraz vlastne sledujem a ak pán dá, ja by som najradšej robil nejaké biblické školy alebo seminári alebo niečo praktické, čokoľvek, do čokoľvek nás Boh povedie, budem sa tešiť, ale potrebujeme veľmi veľa s týmto pracovať. To sú praktické veci, máte radi praktické veci, to je jak s tým žehnaním, to je fantázia. Ak by som vám praktické veci hovoril, čo sú aj tu, aj v týchto materiáloch, aj čo mi pán dal, tak úplne skáčem 1,20 m, lebo je to tak presné, moje nervy. Tak to sedí, to je tak super, tak mi to hovorí, aj prečo sa ja trápim, prečo v čom sa náš zbor trápi. Presne, to tak perfektne sedí, to je úplne perfektné. Prečo? Prečo to? Lebo to sedí, lebo funguje, lebo je v tom odpoveď, lebo je v tom riešenie. Ja viem pochopiť, prečo takto voči mne diabol tlačí a prečo s týmto bojujem. Lebo to je ten dizajn, ku ktorému ideme. Motivačné dary alebo vykupiteľské dary hovoria o tom najhlbšom dizajne, ako si stvorený vo vnútri. Ako funguješ, ako rozmýšľaš. Použil som ten príklad muža a ženy. Muž rozmýšľa úplne ináč ako žena, lebo je tak stvorený. A tak, tu sme teraz v Rimanom v 12. kapitole. Budem to čítať, toto sme na strane 2, motivačné dary. Tieto dary popisujú podstatu človeka, jeho spôsob fungovania, premýšľania, jednania, čo ma motivuje. Tvarujú náš postoj k životu, k okolnostiam, k iným, k sebe samému, k Bohu. V diele spásy hovoria o tom, čo mám v sebe od narodenia. I v hriešnom padlom stave pred vykúpením. Vo vykupiteľskom diele ukazujú ideál toho, kým ma Boh stvoril, k čomu ma v Kristovi obnovuje a chce ma plne použiť pre svoje dielo. Každý má tento dar. Pravidlom je, že jeden je dominantný, definujúci. Hovoria o tom, aký mám v tele, a teraz toto je veľmi dôležité, súrodenci, aký mám úkon, úlohu, činnosť, dielo, pôsobnosť, energema. Boh je ten, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Boh vo mne niečo pôsobí a chce, aby som ja nejako pôsobil znovu špecifickým spôsobom. A tu je to rozdelené do 7 darov. Máme 7 rôznych darov a môžeme sa nájsť, že mám taký a taký a taký a taký dar. A aby som sa preskočil, lebo som veľmi nadšený, aj títo Van Hornovci, keď prišli a hovorili nám o požehnaní, bolo pre mňa prekvapením, keď nám povedali, pochopte to, ako aby ste to si nevyložili zle, ale hovorili nám o prekliati, ktoré vnímajú, že je na Slovensku, ako na zemi, o prekliati, ktoré je na ľude slovenskom a o prekliati, ktoré je na nás ako na zbore a na mne ako na človeku. Nepovedali to preto, že ty si prekliatý. Chápete, ja som požehnaný. Slovensko je požehnané. Ale voči požehnaniu a voči dedičstvu, ktoré je tu aj pre nás, aj pre zbor, aj pre mňa, funguje nejaké prekliatie, nejaká opozícia, niečo zlé, je tu nejaký nepriateľ. Až funguje veľmi špecificky podľa toho daru, ktorý ja mám. A prekvapilo ma, že oni nepoznajú ani Matthewsovcov, ale prekvapilo ma, že som čakal, teda dominantne by som hovoril o prorockej službe, že náš dar motivačný je proroctvo, ale nie je. A vnímali úplne iný dar a takisto povedali, aj táto kliatba pôsobí. A keď som sa pozrel na tú kliatbu, ako pôsobí, tak som začal skákať 1,20 m, že Bože, úplne presne, 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 presne. Aj definícia toho, kto sme, je úplne presne, 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 presne. Aj požehnanie, ktoré potrebujem dostať, je úplne presne, presne, presne. A úplne tam to nefunguje. Tam zlyhávame, tam sme zlyhávali v minulosti. A teda, ja nechcem vyplakávať a hovoriť, že sme prekliatí, ale ja chcem dedičstvo. A to dedičstvo nám patria, Boh nám ho dá, ak budeme v Božom požehnaní, v žehnaní. Ak sa nebudeme preklínať seba, ak sa nebudeme zhodovať s kliatbou, s lžami, ak nebudeme budiť Leviatana, ktorý je duch antiprielomu, ktorý je duch, ktorý žerie dedičstvo a hovorí, ak Boh ťa vedie do dedičstva, on kričí, ty nevojdeš, nesmieš, nepojdeš. Si môj, zožerem ti dedičstvo, zožerem teba, budeš mne slúžiť na veky. Ak sa zhodneme s jeho lžami, zabudneme na to, čo Boh hovorí o nás a o našom dedičstve. Nebudeme vedieť ísť s Bohom a zajať naše dedičstvo. Haló? 7 vykupiteľských alebo motivačných darov je proroctvo, služba, vyučovanie, napomínanie alebo pozbudzovanie, dávanie alebo zdieľanie, vláda, teda vedenie. Doslova to grécke slovo je predsedanie. Ak niekto sedí pred, teda je predseda, pán predseda. Znovu to máme trošku Ficom pošpinené, ale nevadí. Predseda je niečo dobré, niečo požehnané. A posledný dar je milosrdenstvo, alebo činenie milosrdenstva. Motivačné vykupiteľské dary sú podľa týchto úloh alebo úkonov prorok, služobník, učiteľ, pozbudzovač, darca, vládca, milosrdenstvo. Alebo ten, kto robí, činí milosrdenstvo. To je už veľmi kostrbaté v slovenčine, aby sme to až tak používali. Sme na strane 2 dole. Ak si to budete študovať, čo vám veľmi odporúčam, tieto tri miesta, sú to teda 1. Korintianom 12, Rímanom 12 a Efežanom 4. Keď si prečítate tieto tri miesta, je fascinujúce, že na všetkých troch miestach Pavol iným spôsobom hovorí o tele a o jednote tela. O tom je celý tento odsek na strane 3 a 4. Tieto dve strany sú o tom, ako sa hovorí o rôznosti tela. Neprejdem to úplne všetko, je to naozaj na štúdium, na čítanie, ale ak začneme tými manifestačnými darmi, čiže 1. Korintianom 12, dary Ducha Svätého, prejavovanie ducha na spoločný užitok, tu sa zdôrazňuje, že nás je mnoho, sme rôzni, ale vzájomne sa potrebujeme. Všetci, ako celé telo Kristovo, rôzne vnímame, rôzne fungujeme, rôzne sa prejavujeme. Nesmieme sa snažiť byť uniformní, jednakí, všetci ako jedno. To je hriech. Hej, všetci ako pápež náš. Nie. V tele sú dokonca slabší a silnejší, pre Korintianom 12. Menej čestný, nepočestný a počestný. Dávame si navzájom rôznu česť podľa potreby. Najnepočestnejšie časti tela potrebujú cti najviac. Aby nebolo roztržky v tele, ale aby sa údy navzájom rovnako starali o seba. Tieto dary sú dané v kontexte toho, že sa potrebujeme o seba všetci navzájom starať. Všetci. Nie iba pre veľkí apoštoli sa majú starať o celé kráľovstvo Božie. Pod darmi Ducha Svätého, pod prejavovaním Ducha sme jednotní v tom, že sa všetci o seba staráme a každému jednému z nás je dané toto prejavovanie Ducha na spoločný úžitok. Za tieto dary treba horliť. Duch dáva komu chce, to som už hovoril, ale nabáda nás, aby sme horili za lepšími darmi milosti. Kritérium je tu miera osohu pre cirkev. Teda nie len pre mňa osožné, ale pre čím viacerých. Tu je ešte veľmi dôležitý aspekt. Ja viem, že toho už je veľa, veľa informácií. Vráťte sa k tomu, keď treba, ale v 1. Korintianom 12 je ešte ďalšie delenie, ktoré ukazuje znovu trošku iný Boží pohľad na dary. Je to v podstate to isté, ale z iného pohľadu. Na ten iný pohľad chcem, aby ste dali pozornosť. Pavol pridáva ďalší aspekt rôznosti darov, a to z pohľadu poriadku v cirkvi, hierarchie, dôležitosti rôznych darov. To môže znieť ako protirečenie. Keď som povedal, je apoštol lepší, dôležitejší ako prorok, alebo učiteľ, ako evangelista, alebo dar jazykov, alebo sme rôzni. Je muž lepší ako žena? Nie. Je žena lepšia a horšia ako muž? Nie. Ale napriek tomu je tu určitý kontext, kedy Boh hovorí o daroch cirkvi, že majú rôznu hierarchiu. To znamená, niektoré sú dané na prvom mieste, sú dôležitejšie, majú prísť prvé, to znamená v rangu, v poradí, v dôležitosti, a niektoré sú druhé, niektoré tretie a niektoré potom. Ak dáme tie dary potom na prvé miesto a tie, ktoré majú byť prvé, druhé na posledné miesto, v cirkvi máme bordel. A preto potrebujeme rozumieť darom Ducha Svätého, aký majú mať poriadok a v akom poriadku ich máme aj v cirkvi používať. A preto je doslova použité slovo na prvom mieste, prvý v rangu, v dôležitosti, v postavení, na prvom mieste je dar apoštola. Druhý v poradí, v dôležitosti, v rangu je prorok. Tretí v poradí dôležitosti rangu je prekvapujúco nie pastier, ani nie učiteľ. Ale ani evangelista. Teda nie evangelista, ale učiteľ. Tak, pardon. Učiteľ je tretí. Tak, pomýlil som sa. Prekvapujúco, nie evangelista ani pastier, ale je to učiteľ. Čiže prvý apoštol, druhý prorok, tretí učiteľ. Boh vie prečo. Boh vie prečo v cirkvi tieto dary potrebujeme. Na prvom mieste toto, na druhom mieste to, na treťom to. Čo potom, keď mám dominantný dar evangelizácie? Super. Čo keď mám dominantný dar pastiera? Super, pastier je krásny, úžasný, pod pastierom, ale nefunguje cirkev tak, ako má fungovať. Uj, to je veľká vec. A tak teda, kde je apoštol? Mám prístup, vedie cirkev vždy apoštol? No nie. Dokonca aj zbory, ktoré poznáme, s ktorými spolupracujeme, ktoré sú naozaj otvorené tomuto poriadku Božiemu, vyznávajú, že my sme sa to snažili praktizovať už roky, už 10 ročia, aj z Čiech. Naši súrodenci, ktorí rozumejú apoštolskej, prorockej službe, hovoria, že sa to snažili aplikovať v zboroch, ale nie je to ľahké a nie je to automatické. A môžu aj oni v určitom humornom spôsobe skončiť tak, ako sme skončili my, že ja, ktorý som nikdy by si nepredstavil, že by ma niekto mal začať titulovať pastor, ma takto urážajú bratia a sestry. Náš pastor Martin. Lebo tak sa stalo, lebo som sa stal pastorom, neviem prečo a ako. Ďaká Bohu, že Boží muž jeden, naozaj Boží apoštol mi povedal, vieš čo, vyzerá to tak, že Hospodin ťa tak trošku podviedol. Rozumiete, prosím, v dobrom, ako trošku ťa okabátil a priviedol ťa tam, kde ťa chcel priviesť, aj tak, ako si nechcel. Ak je to tak, ak je Boh, ja som spokojný. Ale chápete, čo sa snažím povedať? Aj to, že to vieme, že prvý apoštol, druhý prorok, tretí učiteľ, neznamená to, že automaticky to vieme robiť, alebo že to vie fungovať, že každý zbor tak funguje. Jednoducho sme obmedzení, učíme sa a znovu sme v nejakom aj prekliati na národoch, na cirkvi, ktoré treba zlomiť, vernosťou tomu, čo Boh hovorí. Nesmieme sa hanbiť za to, ak Boh dal apoštolov, ak dal prorokov, ak dal učiteľov. Musíme ich hľadať, dať ich na ich správne miesto. Tretí, teda ďalší, hovorí sa prvý, druhý, tretí a potom sa používa slovo potom. To znamená potom, čo môže byť aj v poradí, ale už nemusí byť. Potom sú, čo nasleduje ďalej? Zázraky, súrodenci, digmoňo. Zoberte si klasický zbor, klasickú cirkev. Je na štvrtom mieste v cirkvi to, že by sme kričali, že potrebujeme zázraky. Ľudí, ktorí robia zázraky a učia nás robiť zázraky a ukazovať divotvorné moci. No taká cirkev je jednak raritná a jednak šalená divná. A preto aj my sme šalená divná cirkev. Ale my kričíme od začiatku a my vyzdvihujeme a modlíme sa, prosíme, aby Boh robil zázraky v našom strede. Nie preto, že potom by sme boli slávni, lebo budeme mať na YouTube 10 000 followerov. Ale preto, že Boh to dal a bez toho cítime, že cirkev není ono. Je tak? A keď Boh robí zázraky, my cítime, že niečo je v poriadku. OK, takto to má byť. A poriadok Boží. Takto to má byť. Ak nie sú zázraky, ak Boh neuzdravuje, ak Boh nerobí to, čo robil Ježiš, keď zjavoval Otca v plnosti, Ježiš robil tak ľahučko zázraky. To je úžasné. Lebo bol dokonalý syn, dokonalý poslušný, dokonalý apoštol, prorok, učiteľ, evangelista, pastier. Ježiš mal plnosť všetkých darov Ducha Svätého. Ježiš fungoval vo všetkých siedmých vykupiteľských daroch. Perfektne, všetko to ukazoval. A Ježiš chce, aby sme jeho odrážali z našej čiastky. Každý po čiastke, každý tak, ako je jednotlivo, rôzne, aby sme spolu sa vedeli rešpektovať, rozpoznávať. Súrodenci, motivačné dary, keď rozpoznám, dokážem pochopiť, ako rozmýšľam a dokážem pochopiť, prečo mám také problémy s ľuďmi, so sebou, ktoré iní nemajú, lebo som iný. Nech žije inakosť sveta. Som iný ako ty. Tá haleluja, nie? Ty si iný ako on, ako ona. A v tejto rozdielnosti sme vzájomne krásnou spoločnou mozaikou, ktorá odráža jedného, jediného dokonalého Krista. Teda tu sme v 1. Korintianom 12, kde sa hovorí o tejto postupnosti. Čo je ďalej po zázrakoch? Čo je dôležité? Milosti, dary, uzdravovania. Ďalej, ujímanie sa potrebných. Teda praktické, diakonské. Ujímanie sa núdznych. Ďalej, správy. To znamená organizačné dary, manažerské dary. A druhý jazykov. Prekvapujúco. Je to vbuchnuté. Že rôzne druhy jazykov sú ako ďalší dar, 8 tu uvedené. OK. Viem, že nie ste schopní toto všetko pojať, napriek tomu vám to dám, ako tie pirule a ten rybí olej, ktoré deti nechceli, lebo dostávali vám niekedy rodičia rybí olej, keď ste boli malí, a tu máš, obyš, a tú lyžicu, tu máš, a ja vám to teraz napchám, lebo je to dobré, teda nie je to možno dobré úplne, ale je to dobré, ale je to zdravé. Tak berte rybí olej. Z tohto pohľadu, pozrite sa, podľa tohto prístupu je možné rásť v daroch. Ak je mi blízky jeden, používam ho a som verný, Boh ma vie povolať do vyššieho daru podľa tohto rebríčka. Lebo tu je rebríček. Apoštol, prorok, učiteľ a tak ďalej. Sú dary, ktoré, keď som v nich verný, Boh ma vie vyvýšiť do vyššieho daru. A tak diakoni, keď boli povolaní, boli plní Svätého Ducha a múdrosti, aby čo robili v skutkoch? Aby obsluhovali stoly kvôli tomu, aby apoštoli nemuseli opustiť slovo. Je tu absolútne jasná hierarchia, voči ktorej sa môžeme búriť. To akože, čo si myslíš, že čo si pre veľký apoštol, ty nemôžeš obsluhovať stoly? No áno, Boží poriadok taký to bol. Oni vedeli, Boh nás teraz povolal, aby sme slúžili slovom a modlitbou, a ak my to opustíme kvôli tomu, aby sme sa starali o helenské vdovy, ktoré sú za opomínané a je im dávané málo jedla, hej, tak sa treba o to postarať, tak my opustíme našu službu a ideme sa o to starať. Absolútne jasná hierarchia. Ja viem, aké je teraz moje povolanie, čo mám robiť, a na túto ďalšiu službu sme si vyvolili diakonu. Ale títo diakoni plní ducha múdrosti, Svätého Ducha, to je fascinujúce, že nezostali pri tejto službe. Boli tam verní zrejme a Boh ich pozdvihol. A tak vidíme, že niektorí z diakonov, ich neskôr máme spomínaných ako evangelistov, mocných. A máme Štefana spomenutého, ktorý sa stal apoštolsko-prorockým hlasom voči odpadnutému Izraelu, voči tomu pyšnému, búriacemu sa, nenávisnému antikristovskému Izraelu, ktorý zašiel drzo, defiant. Pomôžte mi, defiant. S tým takým demonstrujúcim odporom a pýchou zašili naspäť tú oponu v chráme. Vrátili sa k obetovaniu zvierat, aj keď bol obetovaný baránok. A títo nenávideli tú múdrosť, ktorá bola na Štefanovi. A tak Štefan sa postavil ako ten prorocký kameň úrazu voči ním. Nebol ticho. Nepovedal, Boh vás požehnaj. Ale Boh jasne, ale jasne hovoril Štefan o tom hriechu, o tej vzbure a o vzpieraní sa voči Duchu Svätému. Čo spravíš, keď ťa Boh takto povýši do takéhoto daru, aby si bol apoštolský, prorocký kameň úrazu? No, skončíš mŕtvy. Ale je to Božie požehnanie a Božie povýšenie z nižšieho daru na vyšší dar. A Štefán je dodnes, v určitom zmysle odpustite mi to slovo, slávny, známy tým, že ukázal takto na Boha, postavil sa voči Izraelu, ukázal na vzopieranie sa Duchu Svätému, pomenoval presne to, ako je, aj keď ho to stálo život. Škrípali zubami, skladali si odev k nohám mládenca zvaného Saul. A keď kameňovali, zdvihol oči k nebu a hovoril, vidím toho syna človeka, sedí na pravici Bože. On mal svoju odmenu. On mal svoju definíciu, nie z toho, že ma všetci príjmu a všetci ma budú chváliť a budem mať tisíce followerov. Nie, teraz tieto tisíce followerov hádžu na mňa kamene. Ale moja odmena, moja identita v tom je, že som Boží a že vidím syna človeka. To povedal to najhoršie, čo mohol povedať. To spustilo ten posledný vražedný zlom, kedy sa prelomili do skutočnej vraždy. Že vidím syna človeka. Toto bolo pre nich najväčšie pohoršenie pre Židov. Že Ježiš, Mesiáš, syn človeka je roven Bohu. Že je na Božej pravici, že ho tam vidí sedieť. Haleluja. Ak sme verní v týchto daroch, podľa tejto hierarchie, Boh nás povýši vyššie. Vidíme, že v Antiochii, keď slúžili, kto tam slúžil podľa darov vlády, podľa Efežanom 4, kto tam slúžil v Antiochii, kto sa tam modlil? Proroci a učitelia. A kto bol prorok a učiteľ vtedy? Aj medzi nimi. Skutky 13. Pavol a Barnabáš boli učitelia a proroci, ale Duch Svätý si ich zavolal a povedal, oddelte mi Pavla a Barnabáša ku dielu služby, ku ktorému som ich povolal. A tak Boh ich povýšil spomedzi prorokov a učiteľov a zavolal ich do apoštolskej služby. V tomto zmysle tá hierarchia, že prvý, najdôležitejší, predný je apoštol. Duch Svätý ukazuje, že sa za to nehanbí. A povýšil Pavla a Barnabáša a spustil ich. A boli nazvaní apoštolmi, už neboli proroci a učitelia. Ste so mnou, sledujete, o čo tu ide. V tomto zmysle tu Boh znovu, toto si vyvoláva duch, toto si vyvoláva Ježiš. Ježiš dáva dary, ako on chce. Ja sa môžem rozkrájať, tak ako neviem zmeniť, no žiaľ, dnes už viem, ale neviem zmeniť v dobrom, že som sa narodil ako muž, lebo ma Boh predurčil a rozhodol sa, že budem muž, že tak ma chce požehnať. Tak sa neviem zmeniť, ak ma Boh spravil apoštolom, alebo prorokom, alebo učiteľom, alebo mi dal prorocké apoštolské srdce. Je to Boh, ktorý povoláva, je to dar, ktorý on dal nie mne, ale mňa ako dar dáva cirkvi. Teba dáva ako dar vedenia cirkvi. Máš dar, máš pomazanie a máš primárnu funkciu, úlohu a prejavovanie, manifestáciu a motiváciu, ktorou ľahko vieš slúžiť milosťou Božou. Ostatní nevedia tak ľahko slúžiť milosťou Božou ako ty. Preto evangelisti, im často závidím aj keď máme zo zahraničia evangelistov, ktorí prichádzajú a Boh zdá sa tak ľahko uzdravuje cez ich modlitby. Bo majú na to dar, majú na to špeciálnu milosť, keď sa modlia za uzdravenie. Jednoducho ani nevedia niekedy, ak slepé kura k zrnu prídu k tomu, že ľudia sú takto uzdravovaní. Ani len sa nemodlia za nich. To je dar, ktorý tam je vyliatý, je to prejav ducha, ktorý tam je, ktorý ostatní nemajú tak ľahko. My ako cirkev drieme a modlíme sa, aby Boh uzdravil niekoho a Boh to robí vďaka Bohu, ale viete, že je to niekedy veľmi ťažké. Ale je to v poriadku. Nepýtam sa, či vládzete vôbec. Aký je kontext tela v Efežanom 4, kde sú dary vlády, teda úrady v cirkvi, sme na strane 3 zo 4 dole. Ten kontext je, že sa máme usilovať, zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jeden duch, jeden pán, jeden Boh. Aj keď nie každý slúži vedením, nie každý apoštol či pastier, každému jednému z nás je daná milosť podľa mieru daru Kristovho. podľa miery daru Kristovho. Spomínané budovanie tela sa deje jedine, ak máme prístup k týmto darom milosti. Ani dnes cirkvi nestačí prorocké pomazanie či pastierská autorita. Kristus je jeden, celistvý, úplný, nedeliteľný, nemenný. Spomínaný text pokračuje kontextom o prechode zo starého spôsobu života do novoty života. Naučili sme sa Krista. To sú tie dary vlády, apoštol, prorok, evangelista, učiteľ, pastier. Naučili sme sa Krista. Zložili sme podľa starého spôsobu života v nás vládnúceho starého človeka. Obnovili sme sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha, spravodlivosti a svetosti pravdy. Dary vlády si nevolíme, vyberá si ich Pán a On nás povoláva, ako chce. Haleluja. Teraz konečne k tomu poslednému, vykupiteľské motivačné dary. Sme na strane 3 dole zo 4. Rimanom 12 začína tento text výzvou pre veriacich, aby sme vydali svoje telo ako živú obeť. Premena mysle, myslenia, think, zaručí, že nebudeme tvarovaní na podobu sveta, ale Božieho dizajnu. Sľubovaným výsledkom je požehnanie, zakúšanie toho, čo je Božia vôľa, dobrého, ľúbeho a dokonalého. Tu začínam sa nadchýnať, lebo tu sme v C-dure. Boh nás chce požehnať, Boh nás chce dať dedictvo, Boh chce, aby sme ako kresťania zakúšali, čo je Božia vôľa, dobré, ľúbe, dokonalé. Viem a nechcem sa vás pýtať, aby ste mi svedčili, či zažívate plnosť Božej vôle, dobré, ľúbe a dokonalé, lebo sa trochu poznáme. A nechcem, aby sme nariekali, ľutovali sa, ale chcem, aby sme sa nadchli nie prázdnym ľudským nadšením, ani cirkevným náboženským nadšením, ale aby sme sa nadchli, že Boh nás žehná, chce nás požehnať a chce nám dať dedičstvo. Ja to dedičstvo chcem. Ja som hladný po dedičstve, ktoré Boh má pre nás. Aj minulý týždeň sme zaplakali za naše zborové dedičstvo, za našu budovu. Je to vzácne, že Katka tu zavolala. Presne. Treba niekedy aj zaplakať, skriknúť. Áno, presne tak. Toto je naša túžba. Ty si nám to slúbil, Bože. To som si ja nevymyslel. Povedzte, súrodenci, prosím. Vymyslel som si to ja. Ak áno, vyslobodte ma. Put me out of my misery. Vyslobodte ma, prosím, z môjho zabludenia. Ak som stojí, ja vymyslel, že Boh nám chce dať budovu. Ja budem rád robiť pokánie. Ale myslím, že nie. To je naše dedičstvo, a ktoré nám bolo aj ukradnuté. Pre pôsobenie Leviatana, pre prekliatie, ktoré bolo uvoľnené, a s ktorým sa žiaľ súrodenci zhodli, a ktoré opakovali, a ktoré pustili zo seba. A preto sme nemohli ísť Božím smerom. Ale Boh nás chránil a Boh nás obnovil, aby nás ten duch úplne nerozmetal. V starozákonnom kontexte ten oheň tak zapálil Boží ľud, že Boh niekedy sám povedal, ja ich všetkých vyhubím a začnem od znova. Povedal Mojžišovi, nechaj ma, ja ich všetkých zabijem. Hej, to je perfektné, že Boh hovorí Mojžišovi, nechaj ma. Let me kill them. Pane, nech je to ďaleko od teba. Však budú vidieť všetky národy, že ty si ich zavolal, dal si im meno, nazval si ich prielom a vykrikovali a chválili a neviem čo všetko. Teraz ich všetkých pobiješ. Všetkých necháš zomrieť na púšti. Nesprav to, prosím. A tak to Boh nespravil, vďaka Bohu. Jaj, čo je? Čo? Zle hovorím, či čo?
Dobre.
Je to vážne, ale nebuďte taký vážny, však paráda. My si ideme strieľať zo seba. Gabika ma pozvala na kde je Gabika, Michal, nevidím. Na Airsoft. Ideme za chvíľu si strieľať zo seba. Dokonca aj Pali vzadu, čo sa nudí, ide strieľať. Tak ho vystrieľam. To bude paráda. Teším sa. Pôjde. Sarada, Kristo. Gabika má narodky, takže ju môžete potom požehnať, poobímať. Ešte stále je to vážne? Sľubovaným výsledkom je požehnanie, zakúšanie toho, čo je Božia vôľa, dobrého, ľúbeho a dokonalého. Pôvodný zámer Boží sa obnovuje v diele vykúpenia a jeho žehnanie prináša život. Opakom je život kresťana pod prekliatím, nedostatočným životom, ktorý nie je tým prekypujúcim životom, ktorý priniesol Ježiš ako naprotivok prichádzajúceho zlodeja, ktorý prichádza len, aby kradol, zabíjal, hubil a ničil. Okay. Dobre, na záver. Neuveríte, ale viem, že máte obmedzenú kapacitu. Motivačné dary sú... Môžeš dať, Kamil, poslednú štvrtú stranu, koniec. Toto bude znovu znieť skoro ako až škôlkarské. Ale Boh hovorí o dizajne, o tom, že niektorí sú, majú funkciu a dar, tento motivačný, vykupiteľský dar, funkciu proroka. Ste tu so mnou, pozrite sa na týchto sedem. Proroci, služobníci, učitelia, pozbudzovači, darci, vládcovia, milosrdní, činitelia milosrdenstva. Ak som podľa tohto daru v požehnaní, funguje vo mne ten dar, ja som požehnaný, množím sa, plodím sa, funguje to, všetko je super, hej? Ale ak to nefunguje, ak som pod prekliatím, prejavuje sa to určitým spôsobom. A do týchto konkrétnych prejavov prekliatí v rôznych týchto dároch sa pozrieme neskôr. A je to super, lebo možno zistíte, áno, presne takto trpím. Nevedel som prečo, som naozaj taký blbý, že toto sa mi stáva, že toto sa mi deje. Nie si blbý, je to preto, že si stvorený ako pozbudzovač, ako učiteľ, ako milosrdný, ako vládca. Si rôzne stvorený a máš rôzne challenges, rôzne problémy. A keď sa naučíš vyťaziť v týchto aj prekliatiach, môžeš viac vojsť do požehnania a tešiť sa z toho. Wow, ja som tak špeciálne požehnaný. Wow, není to super, ak sú muži naozaj mužne požehnaní a požehnaní v tom, že sú muži a že sa nesnažia byť ženmi alebo s ženštelými alebo akýmikoľvek. Není to super, ak je žena požehnaná, ak je ženská, ak je Božím spôsobom naozaj zdravo, krásna, príťažlivá, zdravá. Není to krásne? Každý chlap nie chlípne, ale normálne zdravo sa raduje. Moje srdce sa raduje zo zdravej ženy. Chápete, nehovorím o sexuálnej, neviem čom, o smilstve. Môžeme mať posvetené vzťahy, aj keď máme kadejaké zvyšky hriechov vo svojich kotrbách a kdekoľvek. Nie je to krásne, ak je niekto zdravo fungujúci, je to krásne, ak v cirkvi sa nemusíme trápiť z toho, že nefunguje to a toto nefunguje. Američanky som si všimol, že sú tu dobré ráno. Hello, when have you come? When have you arrived? Kedy ste prišli? Ale myslím ako včera, dnes, predčerom. V stredu? OK. So welcome, vítajte. What a joy. A Marilo sa mi počas chvála, že dačo také brčkavé tu chodilo, ale sorry, ja som bol v nebi. Sorry. Ja som taký duchovný, viete. Podľa týchto definícií teda, znie to ako škôlkarsky, ale motivačné dary fungujú tak, keď proroci prorokujú podľa viery. Je to zdravé. Čo si povieš, však fakt, to je veľmi zložité. To funguje vtedy, keď služobníci slúžia ako? Čo je pre nich dôležité? Vernosť. Učitelia, čo je pre nich dôležité? Ako majú slúžiť? Keď naozaj učia, hej, to je prekvapenie, hej. Keď učitelia učia, je všetko v poriadku. Ale není to až také automatické, hej. Mnohí fotbalisti, ktorí chcú hrať fotbal, ich nutia, aby boli baleťáci. A naopak, baleťáko nutia, aby boli fotbalisti. A nie je to automatické, že baleťáci baleťakujú a fotbalisti futbalistujú. Ale zdravé je to vtedy, keď futbalista futbalistuje podľa daru a baleťák baleťakuje, ako Billy Elliot. Učitelia, znovu, ako majú, čo majú robiť? Majú učiť verne. Pozbudzovači majú pozbudzovať alebo napomínať, to je to slovo exhortation, ktoré je v tých troch popisoch funkcie proroctva, budovanie, napomínanie a potešenie. To je to druhé, napomínanie, takéto burcovanie. To neznamená, že ty budeš si to platiť, ty. Aj to tam patrí, ale napomínanie v tomto zmysle znamená naozaj takéto burcovanie k tomu, čo Boh chce, aby si ma k tomu vyburcovala. Hej, to není také ťululu, aké si pekné, milé. Tak super, hej, ale to mi nestačí, nebuďme iba... Ako, hej, dobre, však super, to patrí k tomu, ale také dobré napomenutie, také dobré... Bratn, prosím ťa, prestan sa modliť také sprostosti už. Prestan lamentovať, prestan všetko opisovať, prosím, modli sa v duchu a v pravde. Není to dobré? No, není to naprvé, to úplne není dobré, keď ju má niekto ide, nedá Bože, napomenúť aj tým napomínaním. Tak, áno, presne tak. Ani jedna, ani druhá strana není príjemná. Bol som aj tam, aj tam. Ale je to zdravé, je to potrebné. Pozbudzovači nech pozbudzujú a napomínajú verne. Darci, toto je super, toto už začína byť naozaj veľmi praktické, veľmi sa mi to páči. Ak máš dar darcu, čo spraví prekliate, čo spraví ten zlé? Že darca je zhorknutý, že darca sa cíti zneužitý, že darca sa cíti neocenený. Nepriate sú moje dary, zneužili ma, nevedia to oceniť, nevedia ma pochváliť. A môže mať krásny dar, že som darca, tento motivačný dar, že som darca a chcem dávať. To je môj prejav, to je moje srdce, tak rozmýšľam. To neznamená iba, že balím vianočné darčeky, ale naozaj ja mám tú identitu darcu, dávača. Ale čo spraví prekliate, čo spraví to zlo? Že zhorknem a nedávam nič. Alebo ak dávam, dávam so zlým motivom, bla, bla, bla. A teda to dobré, ako má fungovať dobrý dar darcu, je, že darca dáva ako prosto, je to také archaické slovo, úprimne, radostne, úprimne a v prostote. Vládcovia, teda predstavení, ktorí sú zavolaní, aby stáli pred ostatnými, to majú robiť horlivo a usilovne. Ak je, kdekoľvek vedieš seba, rodinu, kdekoľvek si predstavený, vieš, že najhoršie je, keď sme ufrflaní, zničení, vyčerpaní, nespokojní, horkí, znovu neocenení. A ak som zdravý, ak som pod plným požehnaním a prejavuje sa na mňa požehnanie, tak ja vediem horlivo a usilovne, diligently. To znamená pečlivo, všetky tieto spisovné slova používam. Chápete? Nepýtam sa, či stíhate. Milosrdný, čo majú robiť? Ak máš dar milosrdenstva, ako máš prejavovať milosrdenstvo? Znovu, to je podobné ako s tým darom. Ak má niekto milosrdenstvo, čo je viac ako dávanie darov. Milosrdenstvo je niečo veľmi hlboké, veľmi emocionálne. Ukazuje Boha veľmi špeciálnym spôsobom. Zľutovanie Božie. Človek, ak má znovu zneužité milosrdenstvo, ak je stiahnutý do toho, že si veci platí, že si platí priazeň u Boha, priazeň u ľudí, to je niečo veľmi vadné, niečo veľmi škodlivé. Ale dobré milosrdenstvo sa prejavuje tak, že činíme milosrdenstvo ako? S radosťou ochotné. Dobre. Skončím to týmto. Čo si myslíte? Dostali sme prorocké slovo o zbore, o cirkvi, o mne ako o človeku zboru, aj osobne o mojej službe, že čo je náš motivačný dar ako zboru? Vykupiteľský dar. Čo je najhlbšia identita nášho zboru? Prezradím vám, nie je to proroctvo. Janko hovorí služobníctvo. Nebojte sa, moc sa vám nevysmejem. Nie. Nemýlim sa. Je možné, že sa mýlim, ale to potom aj Martin Van Horn sa mýli. Čo si myslíte, ktorý je náš dar a v čom sa prejavuje aj prekliatie na našom dedičstve? Vládcovia. Ďalší typ, druhý. Učitelia. No dobre, prečítam vám definíciu jedného daru a vy mi poviete, ktorý to je. Tento dar je korunným klenotom darov. Pre tento dar je najdôležitejšie uctievanie. Je to v jeho DNA. Prichádza do Božej prítomnosti v uctievaní a potom vedie ďalších do jeho prítomnosti veľmi intimným spôsobom a na veľmi hlbokej úrovni. Uctievanie očisťuje a prináša svetosť zvyšku tela, pripravujúc nevestu Kristovu k čistote. Pre tento dar veľmi často vyjadruje uctievanie aj bolesť umelecky. Tento dar je primárne stvorený na to, aby bol a nie aby konal. Povieš si, no tento zbor toho moc možno až tak nevykonal. Tento dar vníma život a nie A nežije len tak, neviem to celkom preložiť presne. Nežije iba, ale vníma, cíti život, prežíva život. Tento dar ide trošku pomalšie, kvôli tomu, že Boh ho navrhol tak, aby vyťahoval to najhlbšie z Božieho zjavenia, porozumenia a múdrosti v tom, čo vidí. Má najvyššiu autoritu slúžiť zraneným. Hovorí jazykom lásky, absorbuje bolesť a napätie okolo seba a môže byť obťažený a nosičom bremien iných. Veľmi ľahko je zranený a má ťažkosť spracovať zranenie a uzdraviť sa z neho. Hovorí vám to niečo? Bože môj, dráhy na nebi. Tento dar si vybuduje okolo seba ochranné štruktúry, ktoré ho majú ochraniť pred bolesťou. Oslavuje dobré, spravodlivé a to, čo je pravdivé. Je si vedomý všetkých častí celku. Je citlivý k veciam, ktoré sú mimo svoje miesto. Rozpoznáva, keď veci sa dávajú do správneho poriadku a keď všetky časti sú v správnom vzájomnom vzťahu. Tento dar musí uskutočniť to, čo si myslí, spracováva a cíti ináč ako všetci ostatní. Ľudia okolo neho sa budú snažiť zmeniť tento dar, aby viacej zapadol do toho, čo je priateľné. Keď sa tento dar uvoľní a stane sa tým, koho ho Boh určil, veci, ktoré robí, dostanú úplne inú príchuť. Ktorý je to dar? Milosrdenstvo. Je to milosrdenstvo. Je to posledný. Vierka to povedala prvá, ale som ju nechcel hneď chytiť. Milosrdenstvo. Nie je len dávanie daru, nie je len zľutovanie sa. Milosrdenstvo je hlboký dar, ktorý sa primárne prejavuje uctievaním Boha na hlbokej úrovni. To je fascinujúce. Tu skočím, súrodenci, a na budúce, keď vám prečítam, ako sa prejavuje prekliatie na milosrdenstve, aký je biblický príklad prekliatia, ktorý prichádzal na ľudí s darom milosrdenstva a ako ich Boh z toho vykúpil a aké je požehnanie, ktoré Boh chce dať, vám spadne sánka, súrodenci. Spadne vám sánka, lebo poviete, Bože drahý, aj my s mojou ženou, my sme sa iba chytali za hlavu. To je úplne tak presné, Bože drahý. No. Ďakujem ti, pane. Ja som vás varoval, že mám dva stojany a že toto je iba odvar, iba začiatok a je pred nami možnosť. Prosím, modlite sa so mnou. Nech nás Boh prakticky posunie, že čo. Nech to nezoberieme iba ako nejaké informácie, ale nech môžeme s Bohom pracovať. Ako nemusíte všetko pochopiť, všetko vnímať, všetkému rozumieť, ale vnímajte, čo hovorí Duch Svätý a čo chce, aby sme prakticky robili. Ja viem, že ja chcem byť vyslobodený spod prekliatia a chcem vojsť do požehnania a chcem vojsť do dedictva, ktoré Boh má pre mňa, pre nás aj pre tento zbor. A potom sa môžeme baviť o Slovensku, o našej zemi a o ľudia na Slovensku. Kamil ma odpískal, odpípal, takže som skončil. Amen. Nejaké otázky, komenty, krátko, lebo už pokročil čas. Čo? Ešte nás požehnaj, pane, požehnaj nás. Nejaké otázky pred požehnaním ešte? Nie, nedám nikomu. Moje. Nie. Toto sú moje materiály, toto sú moje mixy, moje veci, ktoré som zavesil na web a modlím sa, hľadám, že čo ďalej, hej, prakticky, ako čo robiť, čo nerobiť. Tú definíciu milosrdenstva jasne budeme preberať, to vám potom spracujem a aj v kontexte toho ďalšieho, teda aj ako sa prejavuje to prekliatie na ľuďoch milosrdenstva, ako ho zlomiť, aký je ten biblický príklad. Sú prekliatia, nechcem to predbiehať, vám teraz hovorí, 7 druhov prekliatí podľa 7 motivačných dárov, ktoré sú podľa nepriateľa Izraela, amonské, aramejské, filištínske, moabské, edomské prekliatie, presne podľa toho, čo sa dialo aj v starom zákone, čo išlo voči Božiemu ľudu, voči patriarchom. Ale takisto sú aj príklady ľudí, ktorí fungovali pod tým dárom a ktorí fungujú. A naozaj požehnanie, vám prezradím, predbehnem, požehnanie milosrdenstva je hozeašovské požehnanie. A to je naozaj, to padá sánka, lebo to je fascinujúce. To je super. However. Ešte nejaká otázka? Niečo? Lebo... To je dobrá otázka. To je výborná otázka na pána. On sa rozhodol. On sa rozhodol. On povedal protos. Protos. Protos secundus ter. Alebo ako to je, neviem presne. Janko sa pýta, ale to predbiehame teraz. Toto je, prosím pekne, chápte, že to je prorocké slovo jedného človeka. To není, že by Boh hovoril, že Slovensko je prekliaté. Toto je v ňom. Tento človek, ktorý tu bol minulý týždeň, Martin van Horn, mal nejaký pocit podľa tohto vyučovania, podľa tohto kontextu, vnímal, že na nás ako na zbore, na mne je prekliatie milosrdenstva. Dokonca povedal, že Mike a Ruth založili tento zbor s týmto darom milosrdenstva, čo som nikdy nerozmýšľal. Vždycky som rozmýšľal o apoštolsko-prorockom. Ale keď som sa pozrel na definíciu aj toho daru, aj toho požehnania prekliatia, sedí to perfektne. Verím, že ste sa so mnou zhodli. O Slovensku teda, aby som odpovedal Jankovi, ale nevieme definíciu, ale vnímajú, že zem Slovenska trpí prekliatím služobníka. Teda je povolaná Slovensko, slovenská zem je povolaná, aby bol služobník dobrý, ten, kto naozaj slúži, ale trpí prekliatím služobníka. Teda to je znovu definícia, ako sa to prejavuje, čo to je. A že slovenský ľud je povolaný byť darcom, dávačom a znáša kliatbu dávača a môže byť Bohom vyslobodené z kliatby dávača. Takže toto vykupiteľské Božie dielo, do ktorého nás Ježiš volá, sa nestane ľahko ani s nami, ani s tebou, ani s národmi, ale Boh má ten proces. Nech vás Boh veľmi žehná, žehnám vás teda, naozaj vás žehnám, že ste to vydržali, ste fantastickí, aj keď ste občas papulovali, ale ste perfektní. Jevka, poď, zatlieskajte si kľudne.
Ja len chcem taký komentár k chválam a k tomu, čo tu dievčatá robili s vlajkami. Tak nešla som to okomentovať, ale teraz musím asi to okomentovať. Tak videli ste, že tu dávali rôzne farby. A vlastne vytiahli všetky vlajky, všetko. A keď to všetko bolo, hovorím si, to je plnosť Kristova, to sú tie jeho dary, to sú tie jeho vône, to je to všetko, čo pre nás má. A to oni to tu demonstrovali bez toho, že by asi vedeli, čo robia. Asi sa hrajú, ale vieme, že Boh môže inšpirovať aj v takýchto detských hrách. Vie sa nás dotknúť, vie vdýchnuť to svoje pomazanie do toho všetkého. Takže ak sa niekto cítil trapne, tak sa nemusíte cítiť trapne, že ste tu chodili s dievčatami za ruky. Bolo to naozaj požehnané.
Chodte, Pane Bože, on je vás požehná moc.